dig för att du är den du är. Tänk att vi får lov att vara sammen med dig. Tänk att vi får lov att vara där du är. Tänk att vi får lov till att fäste blicken på dig var eneste dag. Och vita att vi är älskade av dig. Och Jesus, vi vill bara fortsätta och ge denna dagen till dig. Tack att du är mitt ibland oss. Gode Helige Ånd. Tack för ditt närvaro. Tack att du känner var eneste person i detta rummet. Tack att du vet akkurat hur livet vårt är. Och akkurat sån som vi är och där hvor vi är, där är du i stand att tala till oss och möta oss. Akkurat därför är du i stand till att leda oss vidare samman med dig. Och akkurat det ber vi om att du ska göra, gode Helige Ånd. I Jesu namn. Amen. Halla. Utrolig fint att få lov til att vara sammen med dere. Jag gleder mig till det. För jag börjar att preke. Det var så mye information før, så jag skulle bara ta det i begynnelsen av talen istedenfor. Jag jobbar alltså i ungdom i uppdrag och vi har ett förlag som heter Proklamedia och jag har med mig tre av de nyaste böckerna från Proklamedia som är ute i foajén här som möjlighet att köpa. Och jag har lyst att bara anbefalla dig att ta med kanske en bok till dig själv eller att göra någon goda julgaveköp. Det är en bok här av Oddvar Søvik som heter Gud helbreder också idag. Det är en jättebra bok om helbredelse, vad det står om det i Bibeln, hur vi kan praktisera. Det är en väldigt ärlig bok om vad när det inte sker helbredelse. Denne boken är så bra att jag kunde faktiskt ha tänkt mig att skriva den själv. Så därför har jag skrivit en anbefaling in i boken här. Så på första sidan så kan du läsa något jag har skrivit. Så det är ju grund god nog att köpa boken bara det, ikke sant? Väldigt bra. Jag tror att vi ska vara väldigt frimodiga och be för sjuka och att det ligger väldigt på Guds hjärta att beröra människor. Så det är en bok som ger dig väldigt nyttiga redskaper och ger dig tro till att göra akkurat det. Så har jag med mig en bok av Francis Chan som heter Enhet. Hade glädje mig att tolka Francis i Oslo förra lördag. En fantastisk man som har ett otroligt starkt och utfordrande budskap i förhåll till det att stå sammen i enhet i denna tida. Du vet att det var det Jesus bad för nästan allmest i Johannes 17 när han ber för disciplinerna lika före han ska gå till korset, så ber han om att alla de och alla som kommer till tro på han genom de, alltså du och jag bland annat, att vi må älska varandra och vara ett. Sånn som Gud och Jesus är ett. För då vill världen förstå vem Jesus är. Så hvis du vill bli utfordrad och inspirerad till att verkligen gå för enhet, vill jag anbefala den boken här. Det är det något av det bästa jag har läst på länge. Så har jag med en nydlig liten bok av en dam som heter Eli Haugen som heter Helt annledes ble det. Och det är en otroligt fin bok med korta texter egentligen och väldigt såna fina bilder eller teckningar som är en ärlig bok av en dame som ändte upp med och ha ett helt annledes liv än hon hade sett för sig. Blev allvarligt sjuk med MS och så har hon stått i det och levt nära Jesus och ger någon såna livsverktyg i förhåll till när livet blev helt annledes än det vi hade sett för oss. Bland annat så säger hon att det att vi kan se på livet med förstörelseglas och så väljer vi vad vi brukar förstörelseglaset på, vad vi förstörer. Ja, det är mycket visdom i den boken här, jag bara lust att anbefalla det. Yes. Så er det også sånn at for hver bok du kjøper, så er det også med å støtte meg og min familie i tjeneste, for jeg får en liten andel av hver bok jeg selger for Proklamedia. Jeg jobber altså fortsatt i Ungdom i oppdrag. Jeg har også gleden av å være med og holde i noe som heter guttogjente.no. Og det er det Misjonskirken, Norge, Ungdom i oppdrag og 13 andre organisasjoner som eier sammen. Det er en kjempeviktig ressursside som handler om det med kjønn og identitet, seksualitet, alle disse tingene. Og det er en ressursside både for ungdom og unge voksne i forhold til å få veiledning selv, men også for alle oss som har ungdom og unge voksne rundt oss. I forhold til å tørre å være en tydelig stemme som snakker positivt om identitet og seksualitet ut fra et klassisk bibelsk ståsted. Så jeg har lyst til å anbefale, det er en kjempebra nettside med ca. 1400 spørsmål som er sendt inn av ungdommer, som er svart på av teologer og medisinsk personell. Veldig mye nyttig og bra der. Vi ønsker også å inspirere og utruste alle oss som er i kontakt med ungdom, sånn at vi med mot og visdom og kjærlighet kan veilede unge mennesker i dag, og det er det utrolig stort behov for. Det er for eksempel en rapport fra Redd Barna fra 2020, som i forhold til disse tingene som har med porno å gjøre. Og det faktisk veldig utbredt med porno i Norge, kanskje mye mer enn det mange av dere tror. Og rundt halvparten av norske 13-18-åringer har sett porno på nettet. Og av de så var det 57% som ble presentert og introdusert for porno når de var yngre enn 13 år. Så det har blitt sånn i samfunnet vårt i dag at veldig mange unge de bruker porno for å lære seg hva sex er. Og det er ikke god lærdom, eller rett lærdom, eller bibelsk lærdom. Så vi trenger å tørre å snakke om disse tingene. Og disse ungdommene, som ikke da, som denne undersøkelsen har gjort blant, som ikke spesifikt er kristne ungdommer, men generelt ungdommer, hoveddelen av disse ungdommene er enige om at de trenger å bli bedre på å forstå og håndtere alt det de ser i porno, og lære hva som egentlig seksualitet og kjærlighet handler om. Så det er et rop fra den unge generasjonen, og da må vi våge å snakke om det, og så må vi våge å være til stede og ha en stemme. Så du kan bruke guttogjente.no som en ressurs for deg selv, og du kan anbefale det videre til andre. Hvis du er på Instagram, så kan du følge gutt og jente på Instagram, og jeg har også med noen bøker der ute, gutt og jente, som er en introduksjon til mange av disse temaene du finner mye mer om på siden, som kan være en god gave å gi til en ungdom, eller å bruke som et utgangspunkt for samtale og opplegg i en gruppe. Damaris, som også er med og eier denne siden, de har vært med å utvikle et veiledningsopplegg som du kan bruke til den boka, som hjelper deg til hvordan du kan snakke om dette i en gruppe, eller bruke det overfor ungdommer. Kjempeviktig. Ok. Da skal vi få lov til å fokusere litt på hvordan det står egentlig til. Ja, jeg tenkte, det er jo snart jul, men det er jo også snart et nytt år. Og det er jo noe med å bare gjøre opp litt regnskap på noe sted. Kanskje er du ikke helt der enda, men det er jo sånn at det, når man er i slutten av et år, så må man tenke, hvordan har dette året vært? Og man budsjetterer for hvordan skal det gå i det neste året. Så jeg vet ikke hvordan du føler det når du får det spørsmålet der i fleisen. Hvordan står det til? Vi har lett for å kanskje si, ja takk, bare bra. For meg så er det sånn at jeg synes det går nok så fint, jeg kan si det. Men livet er jo mange ting. Og alle vi som er her, vi har fulle liv på forskjellige måter. Jeg kjenner ingen som ikke har et fullt liv, faktisk. Men så spørs jo hva vi fyller det med. Og så er det veldig viktig å stoppe opp av og til og reflektere over hvordan ser livet mitt ut. Jeg er glad for at jeg kan si til deg at jeg har fortsatt en mann, og 3 barn. Og det som har skjedd den siste uka hjemme hos oss, som er annerledes og veldig gledelig, det er at jeg også har fått en sønn som er forlovet. Ja, det er herlig. Ja, veldig hyggelig altså. Så jeg kjenner stor glede og takknemlighet for det. Så livet går jo inn i ulike faser, sant? Og hvor er du nå? Hvordan står det til? Far, jeg har lyst til å be om at du skal hjelpe oss å feste blikket på deg. Både i utgangen av dette året og inngangen i et nytt. Hver eneste dag. At vi kan få feste blikket på deg. At du alltid skal bare dra oss nærmere deg, far, det ber jeg om i Jesu navn. Amen. Så, hva mener jeg med det da? Hvordan står det til? Ja, mener du med meg liksom? Eller mener du i verden, i livet? Jeg tror det er veldig bra å stille noen sånn kontrollspørsmål. Hvis du ser rundt deg i verden, er du oppmuntret eller er du utfordret? Kanskje gjerne begge deler. Men igjen så spørs det jo hva vi ser på, hvor vi bruker forstørrelsesglasset, for å bruke Eli Haugen sitt uttrykk. Vi lever jo i et samfunn som blir mer og mer sekularisert. Mer og mer... Altså sekularisering betyr jo egentlig det å gjøre troen til en privatsak. At det med Gud og det som har med tro å gjøre, det er bare din personlige greie. Den skal du holde borte fra det offentlige rom. Sekularisering vil på en måte devaluere Gud og leve som om Gud ikke finnes. Og jeg er ganske sikker på at noen av dere har tenkt sånn og kanskje sagt, ja, det står dårlig til, liksom. Nei, det går jo nedover, det er vanskelige tider. Men da tenker jeg at jeg trenger å spørre meg selv, lever jeg som om Gud finnes? Det er jo veldig lett å peke på andre eller å si at det står dårlig til med verden. Men hva med deg og hva med meg? For livet med Gud, det leves jo innenfra. Det er ikke sånn at du og jeg bare er liksom offer for en kontekst eller en sammenheng, men vi kan være med å skape vår egen kontekst. Vi kan være med å skape vår egen virkelighet ut fra den ånd som lever i oss. Den sannheten vi lever ut fra. Og da tenker jeg et veldig viktig spørsmål å stille seg, liksom, hvordan står det til? Lever vi som om Gud finnes? For vi kan jo ikke først og fremst forvente at verden skal gjøre det. Nei, det er vi, vi som vil gå med Jesus. Jesus, han spurte egentlig disiplene nok så ofte sånne kontrollspørsmål han gjorde opp regnskap. Og en gang, det kan du lese om i Matteus 16, så sier Jesus, hvem sier folk at jeg er? Og så presenterer disiplene liksom ulike teorier og synspunkter som folk hadde om hvem Jesus kunne være. Og det var ting som ikke var sant. De sa, ja, en av profeten, og kanskje Elia, eller et eller annet. De hadde ikke helt fått tak i det. Og så sier Jesus, og dere? Hvem sier dere at jeg er? Og så er det Peter, vet du, herlige Peter, som er frempå, og så sier han, du er Messias, den levende Guds sønn. Og så ble det litt tøffere, egentlig, etter hvert, å stå i det som Jesus kom med. Og det begynte liksom å dra seg litt til. Du kan lese om det for eksempel i Johannes kapittel 6. Og da sa folk, dette er harde ord. Når de hørte det Jesus sa, hvem kan høre på slikt? Og da hadde Jesus snakket om det, om at de måtte spise og drikke han, at de måtte bli ett med han. Det var ikke helt politisk korrekt, det var ikke helt mainstream, det som Jesus kom med, liksom. Det var ikke lenger bare under og helbredelser og feel-good-stemning, liksom. Og så står det at etter det trakk mange av disiplene seg unna og gikk ikke lenger omkring sammen med Jesus. Altså, det var ikke bare folk, men det var disiplene. Etter det trakk mange av disiplene seg unna. Og så spør Jesus igjen. Vil også dere gå bort? Og så står det at Peter svarer igjen, så sier han, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord, og vi tror og vi vet at du er Guds hellige. Du vet at det avgjørende er ikke hva folk sier, hvordan det går med de andre, men hva vi sier. Hva jeg sier, hva du sier. Det er faktisk meg Jesus spør. Det er deg Jesus spør. Og det er bare mitt liv jeg kan svare for, og det er bare jeg som kan svare for mitt liv. Så det nytter ikke bare å peke på de andre, at de er så sekulariserte, at folk lever som om Gud ikke finnes. Nei, det er mitt årsregnskap. Hvordan står det til med meg? Jeg vet ikke om du synes det er et ubehagelig spørsmål, men hvor sekularisert er du? Lever du? Hvor mye lever du som om Gud finnes, eller som om han ikke finnes? Hvordan står det til med meg? I hvor stor grad er min tro en privatsak? For det er det det betyr å være sekularisert. At tro blir bare noe som gjelder meg, privat. Jeg har lest en bok nå i høst av Magnus Malm som heter «Som om Gud ikke finnes». Veldig interessant bok. Og han sier blant annet det at sekularisering skjer i det store og hele gradvis og uten tydelige markeringer. Det bare blir sånn. Det bare nedtones, det liksom blir noe annet som blir viktigere. Og det blir en utvikling som du nesten ikke legger merke til engang, men som bare går for at kanskje har du vært nok så på, nok så ivrig, men plutselig så er det ikke Gud lenger, men så er det oss selv som er mer og mer i sentrum. Kanskje blir det sånn at folk tror på Gud på et vis og går i kirka, men så får det ingen konsekvenser for livet deres, eller hva som skjer rundt dem, eller hvem de er i samfunnet, eller sånn som han har sagt, Jesus, det er når saltet mister sin kraft, at det kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Hvis vi lengter etter å se forandring i lokalmiljøet vårt, i Norge, i nasjonene, så må vi jo leve et liv som er forandret selv. Sant? Da må vi leve som om Gud finnes. Da må vi være stolte av Jesus, av Guds ord. Og så må vi ikke snakke lavere og lavere, eller mer utydelig. Vi må ikke la oss på en måte la det bli mer og mer bakgrunnsstøy, som til slutt bare overdøver alt. Nei, jeg tror vi må gjøre sånn som det står i Salme 34, vers 6. Der står det, vend blikket mot han, og strål av glede, så skal dere aldri rødme av skam. Jeg tror at vi trenger å begeistres av Jesus. La Jesus begeistre oss, utfordre hverandre, inspirere hverandre, spørre hverandre. Hvordan står det til Vem säger du att Jesus är? Vem ser du på? Var fäster du blicken? Vem är du stolt av? Och hvis du läser lite mer där i Salme 34 så står det sån här: Jag är stolt över Herren. La oss ära hans namn. Jag vill läsa från vers 2 till vers 6 allt som står där står sån. Jag vill välsigna Herren till alla tider, alltid lovsynga han med min mun. Jag är stolt över Herren. La de hjälplösa höra det och vara glada. Pris Herren sammen med mig. La oss ära hans namn. För jag sökte Herren och han svarte mig. Från allt som skrämte berget han mig. Vänd blicke mot han och strål av glädje så ska dere aldrig rödma av skam. Och i vers 12 så står det: Jag vill lära dere frykt för Herren. Jag vet att det är många här i Søgne Misjonskirke som är begeistrade för Jesus, som är stolta av han. Jag tror vi trenger att stadig oppildne varandra till att ha det perspektivet. Vem säger vi att han är? Och det är faktiskt så att det största budet fortsatt är det här. Du vet att det var en som spurte Jesus, vad är det största budet? Så kan vi läsa det i Lukas 10, så står det att det riktiga svaret var att du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft och av all din förstånd. Och din näste som dig själv. Så vi ska ta, hvis vi ska ta en lite sån årsuppgör då, tänker hur har det sett ut i 2022 för dig att älska Gud av hela ditt hjärta? Eller hur ser det ut med tanke på 2023? För det kalla är inte annledes. Ordet är akkurat det samma. Och i vers 28 efter det verset här i Lukas 10 så står det: Gör detta så ska du leva. Så det här livet ligger, vet du. Det verkliga livet ligger i att älska Gud av hela vårt hjärta, hela vår själ, all vår kraft och all vår förstånd. Och jag tror att när Guds ord utfordrar oss till något sånt, så är det för det går an. Och för det ser ut som något. Och då tänker jag, då måste jag vara villig att tänka över det i livet mitt. Hur ser det ut? I mitt liv, hur ser det ut i ditt liv att älska Gud sånt som det? Hur ser det ut att älska Gud av hela mitt hjärta? Jag tänker det måste vara helhjärta. Det måste vara all in. Det handlar om hela mig till hela han utan reservation. Det handlar om att jag ger mig själv på nytt och på nytt. Välger att älska han. Och älska han av hela min själ. Det handlar ju om känslorna mina, tänker jag, om personligheten min, om att vara ärlig med livet och troa sånt som det är. Och någon gång så snackar jag med folk som distanserar sig från Gud för att de känner att de kan inte ta med sig hela livet till Gud. De kan inte ta med sig hela livet in i troa. För det är liksom inte bra nog eller de føler att de må prestere eller de må late som att de inte kan vara sig själv. Och när jag hör det så tänker jag, åh, då är det inte Gud du trenger att distansera dig från, men från en typ av fromhet som inte tillåter dig att vara helt människa. För vi kan älska Herren av hela vår själ, allt det vi är, hela livet, akkurat sånt som det ser ut, för Gud tåler hela oss. Han inviterar hela dig. Akkurat sånn som livet ditt ser ut akkurat nå. Gud tåler vår ærlighet, han tåler vår smerte, han tåler våre ubesvarte spørsmål, vårt sinne, vårt tvil, alt sammen. Jeg tror faktisk det, at hvis vi våger å være mer sårbare, mer tett på både vårt eget liv og andre menneskers liv, så knytter det oss mer sammen. Det er en som heter Dag Hammarskjöld som har sagt det her. Det er når vi alle spiller sikre, att vi skapar en världen av den ytterste osäkerhet. Jag tror det är väldigt sant. Och kanske är det så någon gånger att vi som kristna, nog av vår största frykt, det kan kanske vara att vi inte ska ha svar på alla frågorna som kanske dyker upp. Och så tänker vi liksom att det ska diskvalificera oss från att tro på Gud på ett eller annat vis. Men jag tror att ofta en icke-kristens största frykt, det är att möta en kristen som tror att de har alla svaren. Så kanskje det hadde vært en idé at de to møttes. Ja. Jeg tror egentlig det ikke så farlig. Jeg ikke kristen fordi jeg har alle svarene, men fordi jeg trenger Jesus. Og det helt greit å være ærlig med det som utfordrer meg. Jeg har ikke ansvar for å forstå alt, eller skjønne alt, eller alltid være på høyden. Det ingen av oss som det. Da ljuger vi så det renner av oss. Og vi prøver jo å ljuge minst mulig, gjør vi ikke det? Så vi kan elske Herren av hele vår sjel, være ærlig med hvor vi Gud tåler det, Jesus tåler det. Så hvordan står det til? Elsk Herren av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din kraft. Hvordan ser det ut for deg å elske Gud av all din kraft? Ja, mener du at jeg skal ta i? Ja, jeg tror faktisk det betyr det, altså. Jeg er jo en enkel sjel, men jeg tenker, det tror det betyr det. At det har noe med innsatsen min å gjøre. At det har noe med prioriteringene mine å gjøre. At jeg øser ut hjertet mitt til han og gir meg selv til han. At jeg kan gi svakheten og ærligheten min til han, men også styrkene mine. Musklene mine, det jeg har. Uansett hvordan det ser ut i den fasen av livet som jeg i nå. Ikke bare komme til han fordi jeg trenger han, men også komme til han fordi jeg vil gi han alt det beste jeg har og . Fordi kjærlighet ser ut som noe. Så er det også en innsats i det. Jeg kan elske Herren når jeg blir utfordret av Guds ord til å elske Herren av all min forstand. Ja, det ikke rare greiene, tenker du kanskje? Ja, men det jo i hvert fall noe da. Sant? Å elske Gud med tankene dine, med intellektet ditt. Jage etter å kjenne han mer og mer. Grave meg inn i den boka her. Gruble og tenke og spørre og vokse og strekke meg. Etter å se han tydeligere, bli kjent med Gud bedre og bedre, sånn at vi kan forstå han mer. Det en helt naturlig del av en kjærlighetsrelasjon. Og noen ganger så tror jeg at vi som kristne, vi kan litt lite. Og så blir vi litt lite frimodige, fordi vi føler at «Nei, men jeg vet jo ingenting». Og Magnus Malm han sa også, det her den boka jeg leste, «Kirkens lave selvfølelse fører til en diffus teologi». Ettersom vi ikke ønsker eller takler å bli kritisert, og derfor formulerer evangeliet så vagt at det undrer seg intelligent kritikk. Og denne diffuse teologien fører til enda dårligere selvtillit, ettersom vi egentlig ikke vet hva vi tror på. Vi trenger å elske Herren med all vår forstand, sånn at vi kan stå for noe. Sånn at vi ikke ender opp som denne amerikanske komikeren her, som sier, «These are my principles, but if you don't like them, I have others». Vi trenger å gå inn for å kjenne Gud og vite hvem han og hva vi står for. Du vet det at det ønske som vi alle helt naturlig har om å bli likt og forstått, det kan være nok så sterkt, men det ikke nødvendigvis så veldig bibelsk. Jeg beklager å si det, men Jesus sier det selv i Johannes 15, vers 18-20. Johannes 15, vers 18-20, så sier Jesus, «Om verden hater dere, skal dere vite at den har hatet meg først. Hadde dere vært av verden, hadde verden elsket sitt eget. Men dere ikke av verden. Husk, nå hoppet jeg av en setning her. Jeg har jo utvalgt dere fra verden, og derfor hater verden dere. Husk hva jeg sa til dere. En tjener ikke større enn sin herre. Har de forfulgt meg, vil de også forfølge dere. Har de holdt fast på mitt ord, vil de også holde fast på deres. Så vi må være villige til å elske Gud av hele vårt hjerte, hele vår sjel, all vår kraft og all vår forstand, og stå i det, både når det blir applaudert og når det ikke blir det. Og vet du det? At det ikke det som blir kritisert som egentlig truer oss, men det det vi ikke praktiserer. Det her har også Magnus Malm sagt. Det ikke den kritiserte troen som sekulariserer oss, altså som gjør at vi lever som om Gud ikke finnes, men det den ikke praktiserte troen. Vi trenger å være villige til å spørre oss selv, jeg villig til å trå ut og leve det her livet med Jesus, sånn at det syns? Og det handler altså om å elske Gud, og så handler det om å elske vår neste, og være sann, og vise toleranse mot de som annerledes sånn, tåle de som annerledes enn oss selv, uten å gå på kompromiss med hvem vi hva Guds ord sier om hvem Jesus og være sannheten tro i kjærlighet. Og jeg tenker det må faktisk være mulig å elske Gud og elske vår neste sånn, når Guds ord befaler det. Befaler oss å gjøre det. Utfordrer oss til å gjøre det, oppfordrer oss til å gjøre det. Og hvordan ser det ut for deg? Hvordan ser det ut for meg? For det jo litt interessant da, at det står at det står ikke at vi skal tro på Herren vår Gud. Av hele vårt hjerte, hele vår sjel, all vår kraft og all vår forstand. Det står at vi skal elske. For du vet at det hjelper ikke bare å tro at Gud finnes. I Jakobs brev så står det at til og med de onde ånder tror det og skjelver. De har ikke noe nytte av det. For de lever ikke i en kjærlighetsrelasjon til ham. Forskjellen ligger i å elske. Sånn som det står i 1. Johannes 3,18. Mine barn, la oss elske, ikke med tomme ord, men i gjerning og sannhet. Så står det videre, slik skal vi vite at vi er av sannheten, og vi skal la vårt hjerte falle til ro for hans ansikt. Så det her er oppskriften på å falle til ro. Hvis du synes det er mye stress og mas og mye kav rundt deg, så er det å elske, ikke med tomme ord, men med gjerning og sannhet, det er det som er oppskriften på å falle til ro. Hvordan ser det ut for deg? Hvordan kan det se ut i det året som ligger foran? Hvilke justeringer, endringer, hvilke investeringer vil du gjøre for å gjøre det mer realitet og virkelighet i livet ditt? Blir du svett av å høre det her? Føler du at det her blir sånn prestasjon eller krav? Vet du at det er lurt å tenke gjennom hvor vi er? Og så er det lurt å tenke gjennom hvor vi vil. Det er lurt å tenke gjennom hvordan har livet mitt sett ut denne siste perioden, og hva ønsker jeg å fokusere på i det som ligger foran. Og når jeg har forberedt meg til den søndagen her, så har jeg tenkt så på denne dama som salvet Jesus. Denne kvinnen som kom til han, og som bare øste ut denne salven. Så tenker jeg det er som et bilde på at hun øser ut sin kjærlighet til Jesus. Og det er en fortelling som står flere steder i Bibelen. Den står både i Matteus 26 og i Markus 14. Og så står det også noe av det samme i Johannes 12. Hun kom altså med en sånn alabasterkrukke. Og så knuste hun den og øste salven utover Jesus. Og alabaster, det var som en sånn slags marmorert gips. Det var noe som var vakkert å se på. Og så brukte de det til å oppbevare salve og parfyme i. Lagde sånne krukker for at de ikke skulle gå til spille. Og så forsegla de krukkene med voks. Sånn at når du skulle få den salven ut av krukka, så måtte du bryte krukken, du måtte knuse den, brekke halsen på den, for å kunne bruke oljen, slippe duften ut, liksom. Og da var det gjerne sånn at foreldre, de skaffet en sånn alabasterkrukke som en brudepris. Og jo større den krukken var, jo fullere den var av olje, jo dyrere oljen var, jo bedre var det. Og denne krukken som denne dama hadde, det står at det var verdt 300 denarer. Og det var like mye som en årslønn, det som var i den krukka. Det er ganske rått, egentlig. Ja, hva er en årslønn for oss i dag? Det spørs jo helt hvem du spør. Men vi skjønner jo alle sammen at det er snakk om mye penger, ikke sant? Stor verdi. Noe som kunne ha gitt mat til mange mennesker, eller hjulpet mange. Og så øser denne dama alt det ut på Jesus. Det føles nesten litt voldsomt. Det var liksom, er det nødvendig? Men det er jo helt tydelig at for Jesus var det ikke too much. Han tok imot det med stor glede. Det var noe som egentlig var tiltenkt å brukes på henne selv. Det skulle sikre henne videre i livet, ikke sant? Inn i ekteskapet. Men i stedet for så brukte hun på å elske Jesus. Hadde jeg vært villig til å gjøre det samme? Hadde du vært villig til å gjøre det samme? Og de som var rundt der, det står at disiplene til og med, de kritiserte henne. Men hun fortsatte bare å ha fokus på Jesus. Hun var villig til å ydmyke seg. Ikke bry seg om hva de andre måtte tenke. Hun brydde seg bare om Jesus. Og hver enkelt av dere som er her i dag, du er så dyrebar, så viktig. Du er allerede elsket siden før du ble født. Før du har tatt imot ham, før du har gjort noe som helst, så er du dønn elsket. Du er akseptert tvers igjennom. Og så trenger vi å ta imot det, å være akseptert av han betingelsesløst, hvordan han har tatt imot oss. Og så må vi også vite det at han elsker at vi kommer til ham, akkurat der hvor vi er, og bare gir han oss selv, akkurat sånn som denne dama gjorde. Gi han alt det vi er, alt det vi har. Øse det ut ved Jesus sine føtter. Hvordan ser det ut for deg å elske Jesus sånn, uavhengig av hva andre folk rundt sier? Hva det beste du kan gi til han? Hvordan kan du elske han av hele ditt hjerte, hele din sjel, all din kraft og all din forstand? Det jo egentlig et uttrykk for tilbedelse, ikke sant? Hengivenhet, kjærlighet som blir lagt ned. For tilbedelse mye, mye mer enn bare å synge sanger på et møte. Det en verdi I det som berører Jesus. Og så står det at når denne dama gjorde det her, så fylte duften av det offeret hele huset. Hele huset ble fylt av duften, står det I Johannes 12,3. Og det noe med det, et hjerte som bare blir øst ut for Jesus. Sann tilbedelse, sann kjærlighet uttrykt. Det vil fylle huset. Det vil bli lagt merke til. Det vil påvirke folk rundt deg. Det vil både kunne velsigne, men også provosere. Det vil ikke nødvendigvis bli applaudert. Og du vet at Gud trenger på sett og vis ikke vår tilbedelse eller vår kjærlighet utøst. Det forandrer ikke han. Han fortjener det, ja, men han trenger det egentlig ikke. Men det du og jeg som trenger det. Vi trenger å øse ut hjertet vårt for han. Vi trenger å komme med alt det vi Vi trenger å tilbe han. Fordi det gjør at vi blir mer og mer formet lik hans bilde. Jo mer vi øser ut livet vårt for han I sannhet, dønn ærlig på hvem vi og hvor vi og løfter opp hans navn over våre liv, jo mer vil det forme oss lik han. Men så vil det være sånn at rundt oss så blir ikke det nødvendigvis applaudert eller gjort til spørsmål. En ting jo når du her på møte I menigheten, men rundt I livet, I hverdagen, der hvor vi så det sånn at religiøsitet vil bli fornærmet av ekte tilbedelse. Det sekulariserte, det vil reagere mot det, det vil bli provosert. For de ser ikke verdien av det. Vil helst at det ikke skal synes, at det skal holdes for seg selv, at det kan være noe du gjør hjemme på privaten. Ikke sant? Religiøsitet ønsker å dra fokuset vekk fra Jesus og til andre ting. Men så det som var reaksjonen ikke sant, I de rundt var at de sier, hva skal denne sløsingen være godt for? I Markus 14,4 står det. Hvorfor all verden brukes det så mye bare på Jesus? Skal du gi hele livet ditt til han? Alt det du alt det du har, sikkerheten din, all verdien din? Men det som interessant å se da, det at for Jesus så var det skikkelig viktig det hun gjorde, den dama her. Han ble så berørt av det. Han ville faktisk forsikre seg om at overalt hvor evangeliet blir forkynt, så skulle dette her fortelles. Han sier det. Hun har gjort en god gjerning mot meg. Overalt hvor evangeliet forkynnes, skal også det hun gjorde fortelles til minne om henne. Jeg har ikke funnet et eneste annet sted hvor Jesus sier det. At det noe annet som skal fortelles I tillegg til evangeliet. Hvorfor sier han det om det her? Jeg tror det berørte hjertet han så utrolig dypt. Han hedrer på en måte den holdningen som den dama her hadde. Hjertet hennes som viser en sånn sann overgivelse, en sånn generøs kjærlighet, en ekte tilbedelse til Jesus. Og så sier Jesus på en måte, kanskje virker det her feil for dere. Kanskje tenker dere at det her too much, men for meg så dette et eksempel på ekte hengivelse. Han sier at det var en forberedelse til at han skulle gå til korset. Og hvem vet? Altså dette her var to dager før påske, står det I Markus. Kanskje var det sånn at når soldatene korsfestet Jesus, så kjente de fortsatt lukten av nardussalven I håret til Jesus etter at hun gjorde det her. Jesus ville at hun skulle være et forbilde for alltid, til jordens ender. Det ganske spesielt, egentlig. Men Jesus synes ikke at det her var sløsing, fordi ekte tilbedelse aldri bortkastet. Å tilbe Jesus helhjertet og legge ned hele livet vårt for han, det aldri sløsing av tid, innsats, energi eller verdi. Men det noe som har dyp, dyp verdi. For Jesus og for deg og meg. Og Jesus vil ikke at de skal plage henne. Hun har gjort en god gjerning mot meg. Og så sier Jesus noe utrolig fint. Hun gjorde det hun kunne. Hun gjorde det hun kunne. Og jeg tror det en invitasjon til alle oss, jeg. Ja. Å elske Jesus sånn. Gjøre hva vi kan for å elske han og øse ut hjertet vårt for han. Og så er det jo veldig fint da, at han ber ikke deg eller meg om å gjøre det vi ikke kan. Så er det, jeg synes den setningen her, jeg har gått og tygd på den mye det siste. Utrolig flott setning, synes jeg. Hun gjorde det hun kunne. Han ber oss om å gjøre det vi kan. Om å velge å gjøre det vi kan. Og det kan se veldig forskjellig ut, ut fra hvor du er i livet ditt. Men jeg kan velge der jeg er, og du kan velge der du er, og gi livet vårt tilbake til han. Og elske han av hele vårt hjerte. Hele vår sjel, hele vår kraft, hele vår forstand. Og så spør ikke Jesus deg om å gjøre det jeg kan gjøre. Eller det naboen din kan gjøre. Men hva du kan gjøre. Hun gjorde det hun kunne, og det berørte Jesus veldig dypt. Så hvordan ser det ut for deg da? Helt praktisk. Og da er det jo ikke nødvendigvis en oppskrift. Hvis du skal gjøre opp regnskap for det året, hvordan har det sett ut i 2022? Og hvordan tenker du at det skal se ut i 2023 for deg å elske Gud av hele ditt hjerte? Av hele din sjel, av all din kraft og av all din forstand. Det er en personlig greie. Det kan ha mange ulike uttrykk, men det må ha et uttrykk. Hun gjorde det hun kunne. Hva kan du gjøre? Og da kan det være lurt å tenke over sånn noe som det her, for eksempel. Hva vil du gjøre mer av i 2023 i forhold til å elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, hele din sjel, all din kraft og all din forstand? Hva vil du gjøre mindre? Hva vil du begynne med? Og hva vil du slutte med? Og jeg presenterer ikke det her som noe halvdårlig forsøk på noe nyttårsforsett eller noe sånt. Men egentlig så trenger vi å være villige til å reflektere over hvor vi er i livet for å vokse. Sant? For å bevege oss framover og dra nytte av de erfaringene vi har gjort. Så er det kjempeviktig å stoppe opp og så spørre den hellige ånd. Han som har peiling på deg og peiling på Gud. Han som kjenner dybden i Gud. Han som vet hva som berører Jesus. Spør han. Hva vil du, Hellige Ånd, at jeg skal gjøre mer av i 2023? Hva skal jeg gjøre mindre av? Hva skal jeg begynne med? Og hva skal jeg slutte med? Og så kan du bli både oppmuntret og inspirert og utfordret av denne dama som kom til Jesus og som gjorde det hun kunne. Og så berørte det Jesus så utrolig dypt. Så dypt at han sa, det her skal alle få høre alltid på alle steder. Så tenker jeg det er akkurat det samme han ber oss om i dag. Han ber ikke om noe mer enn det. Men han spør deg og meg om vi vil gjøre det vi kan for å elske ham. Du er elsket av Jesus. Det er deg han inviterer til å bli elsket av han. Og så inviterer han deg også til å elske han tilbake, både i gjerning og sannhet. Hvordan ser det ut for deg? Jesus, jeg har lyst til å takke deg for at du er levende. Takk at vi kan få privilegiet og gleden av å berøre ditt hjerte. Takk at du vet akkurat hvem vi er og hvor vi er. Og så inviterer du oss til å gjøre det vi kan. Hvis du ber for hver eneste person i det rommet her, at du skal vise oss hvordan det ser ut, hvordan det kan se ut for oss helt praktisk. Å elske deg av hele vårt hjerte, hele vår sjel, all vår kraft og all vår forstand. Og elske vår neste som oss selv. Hvordan skal det se ut? Bare tal til oss, Hellige Ånd. Og kanskje er du her, og så har du egentlig aldri sagt ja til Jesus. Du har aldri gitt den kjærlighetserklæringen til han for første gang. Da kan du gjøre det I dag. Han så klar for å ta imot deg. Kanskje det ditt første skritt. Å si ja, Jesus. Jeg tar imot at du har elsket meg. Og jeg vil si jeg vil elske deg tilbake. Kanskje handler det om en ny, frisk overgivelse. Kanskje har du gått med han lenge, lenge. Men så, hvis du ærlig med deg selv, så lever du kanskje ikke helt som om Gud finnes I hverdagen din. Eller kanskje kjenner du at det bare brenner og sitter alle steder, eller et eller annet imellom der. Uansett hvor du så kan du få lov til å på nytt I dag bare øse hjertet ditt ut for Jesus. Og elske han tilbake. Jeg vil utfordre deg og oppmuntre deg til å gå inn I det neste året og leve hver eneste dag I 2023 som om Gud virkelig finnes. For det gjør han sannelig.